dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti za 9. decembar, kao i druge zanimljive sadržaje, nudimo vam na našoj internet adresi i društvenim mrežama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A gosti najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bili su gradonačelnici dva grada u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornik u Šapcu bio je Nebojša Zelenović, u Paraćinu Saša Paunović. Oni su govorili o tome kakvim se sve nasilnim metodama služi vladajuća Srpska napredna stranka da bi preuzela vlast u Šapcu i Paraćinu. Bilo je riječi o ucjenjivanju birača uoči i za vrijeme izbora, o kupovini odbornika u kojoj učestvuje i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, o pokušaju nasilnog upada u zgradu opštine Paraćin da bi se spriječilo održavanje sjednice skupštine, o tome kako mediji blate gradonačelnike, odbornike i službenike administracije u Šapcu i Paraćinu, a te laži kasnije ponavljaju ministri, o fizičkom nasilju nad opozicionarima, o tome kako Srpska napredna stranka šalje u Šabac novosadsku policiju da ispituje službenike tamošnje gradske skupštine, o medijskom linču kojem je bila izložena sudinica Šabačkog suda koja je oslobodila gradonačelnika Zelenovića od lažnih optužbi, o tome kako su dvojica gradonačelnika odlučili da i o slučaju iznesu pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i kako ih je zbog toga vlast proglasila izdajicama koji pljuju po Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju kojima su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Naši sagovornici su dva opoziciona gradonačelnika, u Šapcu Nebojša Zelenović, a u Paraćinu Saša Paunović. Gospodine Zelenović, u Srbiji ima 170 gradova i opština, a opozicija je na vlasti samo u tri, u Šapcu, Paraćinu i Čajetini. To nije ni 2%. Zašto Vučiću, koji kontroliše sve ostale gradove i opštine, tako reći celu Srbiju, smetaju te tri male opozicione oaze?
Pa mislim da to proizilazi iz same prirode vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, a to je apsolutna dominacija nad svim i svačim. I ono sa čime se mi suočavamo u ove tri lokalne samouprave je zapravo to da svi moraju da se povinuju, da svi moraju isto da misle i da svi moraju da rade po nalogu Aleksandra Vučića, i svako onaj ko tako ne uradi bude proglašen izdajnikom i kriminalcem, mora da se osvoji vlast i na onom najmanjem segmentu života. Ali i Šabac i Paraćin i Čajetina su dokaz u isto vrijeme da je moguće pobediti Vučića i Srpsku naprednu stranku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Paunoviću?
Pa ja mislim da to proizlazi iz ideologije vladajuće stranke. Zapravo oni sprovode ono što se zove ujednačavanje u svim oblastima života. Dakle, možete se baviti politikom, ali ako ste u okviru vladajuće stranke. Možete se baviti medijima ako ste u okviru, dakle, te politike. To važi za sve oblasti života i lokalna samouprava je samo jedan deo, jedan segment, dakle, te ukupne priče gde prosto ne može se dozvoliti bilo kakvo iskakanje iz tog šablona vladajućeg, jer bi građani mogli da dođu na ideju da postoji neka druga rješenja za probleme, a ne samo ona koja vlast nudi kao jedina moguća. I zato je vrlo važno, dakle, utišati sve glasove koji imaju, dakle, bilo kakvo drugačije mišljenje, pa to važi za lokalne vlasti. Drugi razlog je to što lokalne vlasti predstavljaju potencijalni resurs za političku opoziciju, i treći razlog je to što u svakom od tih mesta, dakle u tim lokalnim samoupravama, postoje i pripadnici vladajuće stranke koji žele da budu na vlasti u tim opštinama, a nisu. Znate kako se kaže u Srbiji, ništa gore nego da su tvoji svuda na vlasti, a samo tamo gde ti treba da budeš na vlasti nisu na vlasti. I upravo se to zbiva u Šapcu, Čajetini i Paraćinu, da imate i taj pritisak sa lokala, dakle ne samo od ozgo, i to sve zajedno pomešano daje taj veliki pritisak koji trpe ove tri lokalne samouprave.
Gospodine Zelenoviću, koji su najčešći oblici pritiska na vas kao gradonačelnika, na vašu administraciju i na odbornike gradske skupštine Šapca?
Taj pritisak je zapravo, vrlo dobro smo ga mi predstavili i objasnili baš skoro u Strasburu pred Savetom Evrope, gdje sam ja govorio o pritisima s kojima se suočavaju ove tri lokalne samouprave. Nama se onemogućava da sprovodimo lokalne politike tako što nam se uzima novac svakoga dana, onemogućava nam se da administrativno razvršavamo poslove na koje inače smo nadležni u skladu sa važećim srpskim zakonima i naravno svi oni koji su predstavnici građana na lokalu su izvrgnuti pritiscima. Šta je suština? U ove tri lokalne samouprave Vučić želi da dođe na vlast bez izbora. Ja poručujem sad i Aleksandru Vučiću, svakom ko to pokuša da uradi, da u Šapcu, to je sigurno, verujem, i ove dve lokalne samouprave će se na vlast uvijek dolaziti izborima, a ne na neki drugi način. A kako to izgleda u Srbiji, pa to je nešto čime se mi suočavamo od 2012. godine novamo. To su vam pritisci pre izbora, tokom izbora i nakon izbora. Pre izbora se pokušavaju svi politički protivnici koji bi učestvovali u političkoj trci da se kriminalizuju. Ja sam govorio o tome u Strasburu, 34 bivša gradonačelnika i predsjednika opština su lišeni slobode do 2016. do izbora. Ni protiv jednog od njih nije doneta pravosnažna osuđujuća presuda. Ljudi su proveli u pritvoru od mjesec dana do 6 mjeseci, nijedan postupak nije okončan. Ukupno je 113 osoba lišeno slobode, a sve iza svega toga stoji politički kriminal koji treba da dovede do toga da se na kraju, zloupotrebljavajući institucije, medije i sve poluge vlasti, neki politički činilac kriminalizuje, da se on potpuno onemogući da učestvuje u političkom životu da bi se osvojila vlast. Pored toga postoje i pritisci koji se dešavaju tokom samih izbora, na koje smo mi ukazali, da se ljudi prebijaju, maltretiraju, zabranjuju im se da glasaju, postaju sigurni glasovi Srpske napredne stranke sa pretnjama da će ostati bez posla ako ne glasaju i da se pritiskaju odbornici da promene stranu, nudi im se mito, obećavaju im se različite usluge ili im se preti da će oni ili članovi njihovih porodica doživjeti nekako zlo ako ne pređu na drugu stranu. Za svega toga stoji jedan politički cilj, a to je da se uzme vlast. I tako izgleda život u ove tri lokalne samouprave unazad 6 godina.
Gospodine Paunoviću, koliko znam, krajem aprila ove godine aktivisti Srpske napredne stranke pokušali su upad u skupštinu opštine Paraćin kako bi onemogućili njen rad.
Pa te pokušaj bio da se spreči državanje sednice skupštine kako bi se ispunio jedan od zakonskih uslova za raspuštanje lokalne skupštine i organizaciju vanrednih izbora. Dakle, vladajuća stranka želi da organizuje vanredne lokalne izbore u opštinama gdje nije na vlasti, jer tada mogu da fokusiraju sve snage i državne i paradržavne na tu malu teritoriju i onda bukvalno, dakle, jednom vrstom presije prinude birače da glasaju za vladajuću stranku, za Srpsku naprednu stranku, i zbog toga im je vrlo važno da ako ne mogu da preuzmu vlast kupovinom odbornika ili pretnjela odbornicima, da onda izazovu krizu lokalne vlasti, izazovu vanredne izbore. To je bio deo tog scenarija. Ja ću reći, dakle, da to nije moje nagađanje. Ja sam u martu mjesecu dobio taj plan lokalnog odbora Srpske napredne stranke uz pomoć i podršku sa strane, kako će se organizovati cijela kampanja, i bukvalno se sve dešavalo, dakle, po tom nekom scenariju koji ja tog marta sam već i objavio nekim krugovima. I krajem aprila su oni pokušali da uđu u gradu opštine, da uđu na sednicu i da prekinu tu sednicu. To bi se naravno medijski prikazalo kao, eto, nezadovoljni građani koji su lokalnu vlast izbacili na ulicu iz opštinske zgrade i slično. A zapravo je cilj bio da se onemoguće sednice skupštine, da se unese neka vrsta straha među odbornike i da onda lakše dođu do tog zakonskog uslova 3 mjeseca održavanja sednice skupštine kako bi se raspisali vanredni lokalni izbori. To je sada, dakle, bilo aktualno, jer su oni pre toga pokušavali pretnjama ljudima da oni pređu na drugu stranu. Dakle, bilo pretnje od gepekovanja do nagoštaj gubitka posla. I kada pokušaj da se na taj način promijeni lokalna vlast nisu uspjeli, on se krenulo bukvalno tu opstrukciju, dakle, skupštine fizičkom silom. I to srećom nije uspjelo, a paralelno, dakle, sve to imate uvijek i veliku, veliku medijsku kampanju, i to se može dokumentirati. Dakle, mi smo skupili negdje preko 400 objava preko portala koje očigledno kontroliše Srpska napredna stranka, gdje ti portali kreću prvo sa lažnim vestima, onda te lažne vesti preuzimaju funkcioneri Srpske napredne stranke na državnom nivou, oni ih komentarišu, a onda taj komentar postane vest u većim medijima i na taj način se vrši pritisak na ljude koji rade u lokalnoj vlasti da oni odstupe od javne funkcije, da odbornici promijene volju i tako dalje. I što je da se vidi da postoji jedna jasna centralno vođena akcija u tom propagandnom smislu, i tako da nema sumnje da je reč o centralno organizovanoj akciji koja se sprovodi vrlo profesionalno.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, i Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zelenoviću, kad govorimo o vrbovanju, pročitao sam da je čak i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin vrbovao odbornike da pređu u Srpsku naprednu stranku i on je izgleda aktivista te stranke.
Pa prosto je nevjerojatno čime se sve služi Srpska napredna stranka, pa između ostalog i to da Veselin Šljivančanin kao neko ko je osuđen ratni zločinac postane njihov aktivista, da ide po šabačkom kraju da vrbuje odbornike. Čak je pokušao jednog našeg visokog oficira u penziji, inače odbornika u Skupštini grada Šapca, da privoli da promijeni stranu, i to je radio u prisustvu predsjednika komšijske opštine Ruma. Inače, to su sve krivična dela po našem zakonu kada pokušavate da nešto što je politička volja građana izigrate i da ih prevarite. To je samo jedan od primjera koji se dešavaju kod nas. Drugi primjer, ljudima se otvoreno kaže da će ostati bez posla ako ne pređu, pa jedan odbornik u Skupštini grada koji 8 godina radio u republičkoj administraciji ostao bez posla zato što nije hteo da promijeni stranu. Čak i ministar poljoprivrede jednom našem odborniku nudio novac iz agrarnog budžeta ako promijeni stranu i pređu u Srpsku naprednu stranku. Dakle, ti primjeri koje mi imamo su neverovatni, ali čine našu svakodnevnicu, i ja sam o tome svemu govorio u Strasburu i drago mi je da su tamo članovi Kongresa Saveta Evrope imali puno razumevanje da čuju to što mi govorimo. Na kraju krajeva, mi smo sve to dokumentovali dokazima koji govore da sve to što mi kažemo tačno. Mene jako zaboli kada Srpska napredna stranka i njeni narodni poslanici i članovi vlade kažu da smo mi izdajnici i da mi govorimo loše protiv svoje države. To nije tačno. Mi svi govorimo u interesu sopstvene države i mi ne napadamo svoju državu, nego je branimo. A mi verujemo da se država brani onda kada branite zakone jedne države i kada branite građane, njihova politička prava i slobode.
Gospodine Paunoviću, da li je bilo ucenjivanja odbornika u Paraćinu?
Pa bilo je. Imali ste situaciju gdje je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, gepek tog auto, odvesti negdje na neko skrovito mjesto, da ćete biti maltretirani na taj način, dakle fizičkom silom. Bilo je i zaobilaznih pretnji, da kažem da će neko ostati bez posla, recimo ljudi koji rade u državnim institucijama, pozivani su od strane svojih rukovodilaca, koji su im predočavali da je bolje za njih da eto, dakle, pređu na drugu stranu ukoliko su odbornici, da je to bolje možda i za njihovu djecu ako rade u državnim službama. Dakle, bilo je takve vrste pretnji, a bilo je i pretnji skandalima navodnim. Recimo, imate situaciju da sa tih portala, takozvani novinari koji zapravo vrše presije i propagandne akcije protiv lokalne vlasti, pozovu nekog od odbornika lokalne skupštine da mu nagovesti da će njemu izaći tekst koji je veoma kompromitujući, naravno neistinica, ali dok on to bude dokazao, proći će neko vreme, narušit će mu ugled svakako. A onda ga odmah posle toga pozove neko iz Srpske napredne stranke da dođe na sastanak na određeno mjesto u Beogradu, recimo u hotelu jednom u Beogradu, gdje i znamo da se okupljuju aktivisti Srpske napredne stranke iz Paraćina, i da onda tamo to reši što ima da se reši, pa će onda se biti u redu, a u suprotnom bit će problem. Ti ljudi zaista nisu u lokalnoj politici da bi se borili, ne znam, za promjenu nekakvog sistema ove zemlje, često da bi se asfaltirala neka ulica u njihovom kraju, se reši neki komunalni problemi, i onda se jedan put nađu u sred neke bitke gdje im neko preti kompromitacijom, izlaskom na nekakve medije, kvazi medije itd. u namjeri da ih prosto nateraju kroz taj pritisak koji vrše, da oni promijene stranu da bi se sklonili od tog napada i tog pritiska, i oni i njihove porodice. I mnogo drugih ima primjera pritisaka, pretnji i pokušaja ucene, ali to su neki najkarakteristični primjeri gdje se ljudima stavlja u izgled da će imati probleme ako ne promijene stranu, od fizičke sile pa do problema na poslu pa do kompromitacije u javnosti.
Gospodine Zelenoviću, vi ste se žalili da je policija iz Novog Sada saslušavala službenike gradske administracije Šapca. Šta novosadska policija traži u Šapcu kad Šabac ima svoju policiju? Po čijem nalogu je to urađeno?
Jedan ozbiljan problem koji nekako imam utisak kao da svi žmure i pretvaraju se da se on ne dešava, a činjenica je zapravo da u Srbiji ne upravljaju institucijama ljudi koji su za to izabrani ili postavljeni na izborima ili od strane nadležnih institucija, nego upravljaju politički komesari Srpske napredne stranke. Pa je tako za ovaj kraj u kom se nalazi Šabac, a to je zapadna Srbija, nadležan jedan taksista sa Beogradskog aerodroma, izvesni Malović, koji je vlast umesto vlasti u zapadnoj Srbiji, pa on komanduje i predsedniku suda, pa komanduje i šefu policije i naravno tužiocu koji je nadležan za ovaj naš kraj. Pa pošto šabačka policija i šabačko tužilaštvo ništa nisu uspeli da urade, onda je on odlučio da izdaje komande novosadskim tužiocima i policiji. I onda vam pošalje policiju u grad Šabac da ispituje državne službenike koji rade u gradskoj upravi u Šabcu, ne bi li pronašli nešto loše protiv mene i mojih saradnika kako bi zapravo kriminalizovali nas u Šabcu. Čak oni to ni ne kriju, pa onda policijski službenici kada saslušavaju naše zaposlene administraciji im kažu slobodno priznaj da je to nešto loše se desilo ili da je nekako nepočinstvo u pitanju, jer to je sve politika. I nećeš ništa biti kriv, to sve služi da se uhapsi Zelenović ili njegovi saradnici. Mi imamo izjave naših administrativaca koji su prisustvovali svemu tome i to napisali, to imamo također kao dokazni materijal koji smo predstavili članovima kongresa. Još dramatičnije stvar vam je kada u sudu, u Šapcu, na kolegijumu svih sudija, jedna od sudija u predmetu protiv mene trpi kritike zato što nije iznašla način da osudi mene u sudskom procesu, jer kaže koleginica sudija, ti si morala da nađeš način da ga osudiš jer mi to dugujemo Srpskoj naprednoj stranci. Meni zaista nije jasno kako bilo koji sud u Srbiji može bilo šta da duguje bilo kojoj stranci, pa i Srpskoj naprednoj stranci. To nisu normalne okolnosti, ali čitavu tu nenormalnost proizvode članovi vlade Republike Srbije, na primjer ministarka Zorana Mihajlović kaže da je pitanje trenutka kad će da bude uhapšen gospodin Stamatović, pa ona poziva...
Gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, je li tako, gospodin Stamatović?
Da, dakle, gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, pa onda ona poziva da se on uhapsi i kaže da je pitanje trenutka kad će onda odgovara pred sudskim vlastima za sva krivična dela koje je učinio, a čovjek nije učinio ni jedno krivično delo. Ili Marko Đurić, koji je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji dođe u Šabac i kaže da je jedan od glavnih ciljeva Srpske napredne stranke da se dobije nova nekorumpirana vlast u Šabcu, a on će da učini sve da stranka i svi državni organi Republike Srbije učine da se ta situacija promeni. Pa možete misliti po čijim onda nalozima postupaju i tužilaštvo i sudovi i policija. Ja sam sve to ukazao pred Savetom Evrope i dokumentovao sam sve to odgovarajućim izjavama svedoka, a dobra stvar je između ostalog i to što će sledeća sednica Komiteta za monitoring Saveta Evrope biti održana u Beogradu.
Gospodine Paunoviću, da li je vlast i vama slala policiju da vas ispituje?
Pa nije bilo tako kao u Šabcu, ali svaki put kad neki od ovih portala koje kontroliše Srpska napredna stranka objavi nekakav članak sa lažnim vestima o navodnoj korupciji, o navodnoj zloupotrebi i slično, nakon toga sledi anonimna prijava po kojoj postupa policija. To je potpuno uobičajen scenario delovanja. To nije neki poseban problem zbog toga što je reč o lažnim vestima, osim što gubite vreme na davanje podataka državnim organima da bi objasnili potpuno banalnu stvar, dakle koja potpuno je očigledno van bilo kakve priče o mogućoj korupciji i zloupotrebi, a kamoli o nekoj stvarnoj. Recimo, podnose se prijave za nešto što tehnički nije moguće da se desi, dakle da nije uopšte izvodljivo u organima lokalne samouprave, a navodi se kao moguća zloupotreba i onda vi sad objašnjavate da, ne znam, niste prodali Eiffelovu kulu ili nešto slično, ali policija postupa po toj prijavi. Da li zbog toga što postoji nekakav pritisak na policiju da se tako čini ili zbog toga što prosto oni osjećaju da bi mogli biti odgovorni da su zaštitili nekoga ukoliko ne preduzmu sve mere tamo po propisima i uputstvima za vršenje nekakve provere. Dakle, to je pitanje, sad ja ne mogu da dam precizan odgovor na to, ali je sigurno da nije potpuno svejedno kada znate da od pisanja nekog stranačkog portala koji piše lažne vesti, zaista da ćete provesti dan da fotokopirate nekakve dokumente koji su javno dostupni i svi mogu da ih pročitaju na internetu, ali eto, morate da to učinite da biste ispunili tu neku formu. To jeste vrsta pritiska svakako, to jeste proizvod političke akcije Srpske napredne stranke, jer ta akcija policije sledi na osnovu onoga što pišu portali koji nemaju impresum, koji nemaju glavnog urednika, koji nemaju, dakle, ništa iza sebe, imaju skrivenu adresu vlasnika tog portala i prosto nemaju nikakvu identifikaciju. Ali eto, dakle, to služi kao dovoljan povod da se vrši nekakva vrsta pritiska i to naravno ljudi doživljavaju različito i ponekad, dakle, se i naravno plaše da ta institucija državna kako je policija tužilaštvo ne bude zloupotrebljena i onda vi to doživljavate sigurno kao jedan pritisak.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Zelenoviću, vi ste nedavno izjavili da predsjednik suda u Šapcu redovno šalje izveštaje Srpskoj naprednoj stranci o stanju predmeta koji se vodi protiv vas i vrši pritisak na sudiju da vas osudi. Kako je to moguće?
Zaista zvuči neverovatno kada se ovako kaže, ali to je sve istina. Dakle, gospodin Maletić je predsjednik Osnovnog suda u Šapcu i on redovno podnosi izveštaje svom političkom šefu koji se zove Malović. On mora da ga izveštava o tome dokle su stigli predmeti koji se vode protiv mene. Ja sam dva puta oslobođen pred sudom u Šapcu u postupku koji je inače potpuno besmislen, jer ne postoji niti šteta za gradski budžet, niti samo krivično delo, a ipak se vodi krivični postupak. Taj postupak je pokrenut, iako su svi znali, uključujući i predsjednika suda i tužioca i sve ostale, da tu ne postoji bilo kakva šansa da budem osuđen, pripremali su jedan ozbiljan medijski linč protiv mene. A onda, kada se desila oslobađajuća presuda, taj medijski linč je zadesio sudiju koja je se usudila i drznula da donese oslobađajuću presudu. Dakle, sudija Biljana Mravić je o ovim pritiscima obavestila i Vrhovni savet sudstva i Društvo sudija i sve nadležne institucije i podnela krivične prijave i protiv funkcionera Srpske napredne stranke, protiv predsjednika svog suda u kom radi, dakle gospodina Maletića, i podnela krivične prijave protiv narodnih poslanika Srpske napredne stranke koji su iz Šapca, koji su je žestoko napali, izvrgli je ruglu. Žena je čak doživjela i fizičke napade samo zato što je se drznula da uradi nešto što su oni smatrali da je neprihvatljivo, odnosno što se drznula da donese presudu u procesu protiv mene. U takvom društvu mi danas živimo. I znate, jako je teško da vi kad pričate sa ljudima koji dolaze iz ozbiljnog i uređenog sveta, oni prvo ne mogu da veruju da se to dešava. A onda kada im dostavite dokaz i dokumente, onda počne da se postavljaju ozbiljna pitanja i da se otvaraju neke nove teme.
Gospodine Paunoviću, da li ste ikada pokušali da stupite u kontakt sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić i da im se požalite i da kažete šta se sve radi?
Pa sa predsjednikom Vučićem nisam imao nikakvu ni potrebu da ustavim bilo kakvu komunikaciju, pošto dakle, mi radimo poslove opštinske sa nekim drugim delovima vlade Srbije, ministarstvima i slično. Sa premijerkom sam ja imao sastanak u junu mjesecu i proizvod tog sastanka je bio načelni dogovor da ministarstvo lokalne samouprave preuzme razgovore koje mi vidimo kao jednu vrstu okruglog stola između lokalnih vlasti koje vode opozicijne političke snage i vlade Srbije koju dakle vodi Srpska napredna stranka sa koalicijnim partnerima oko svih ovih tema o kojima sam pričao.
Gospodine Zelenoviću,
da kažem, gospodine Karabek, dakle od juna mjeseca se u suštini ništa nije promijenilo. Čak šta više, pogoršalo se, iako smo mi bili puni volje da te stvari otvorimo kao ozbiljne teme ovdje kod nas. I Saša Punović inicirao te sastanke baš zato da probleme ne rešavamo negdje van države, nego da ih rešimo tu kod nas. Ja sam napisao preko 30 pisama, 7 predsjedniku, 9 premijerki, 10 ministru Antiću, ne znam, bezbroj pisama ministarki Mihajlović, ministru Ružiću, ništa se nije promijenilo. Od juna do septembra, od septembra do oktobra, ušli smo u budžet za sljedeću godinu, mi samo vidimo da će novca u budžetu biti još manje nego što ga je bilo za lokalne samouprave. Dakle, vlada želi da fingira jedan proces u kome nešto radi, a sa druge strane svakog onog ko bi nešto rekao protiv njih ili izrazio bilo kakvu kritiku, proglasi izdajnikom i neprijateljom. Tako da, mi smo iscrpeli sve što smo mogli pred organima ove naše države i zato sam ja govorio u Strasburu, iskren da budem, baš me briga što me sad proglašavaju izdajnikom ili neprijateljem. Ja sam pokušao sve što sam mogao da to uradimo kod nas i nisam uspeo i sada ću da idem tamo gdje će neko da to sasluša i da vidimo da li će onda da bude reakcija. Ni Vučiću ni Srpskoj naprednoj stranci uopšte nije prijatno što je ova tema sad postala tema u Savetu Europe, a vjerujem da ćemo uskoro uspjeti da te teme otvorimo i pred svim telima Europske unije kako bismo osvetlili problem u kome danas funkcioniše Republika Srbije, kako bismo osvetlili pravo ljudi na fer i poštene izbore, na slobodu medija i na slobodu reči.
Gospodine Paunoviću, najpre ste vi, a potom i gospodin Zelenović, ceo vaš slučaj izneli pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Vaš apel je ozbiljno shvaćen, pa će Komitet za monitoring tog kongresa 7. februara doći u Beograd. Izgleda da se vlast uplašila što je cela stvar stigla pred evropske institucije. Da nije tako, ne bi vas tako žestoko napadali i nazivali kriminalcima, izdajnicima i pljuvačima Srbije.
Pa, u svakom slučaju je reakcija na podizanje teme na nivou Saveta Evrope bila iznad onoga što bi se očekivalo, što znači da postoji neka vrsta, ja bih rekao, straha, ali možda zabrinutosti vlasti kako će izgledati cela ta priča do kraja, jer mi imamo jasnu situaciju u Srbiji da se trenutna vlast predstavlja kao posvećena evropskim vrednostima, a na unutra imamo kršenje ljudskih prava i sloboda, dakle slobode medije i slično, svega onoga što treba da budu zapravo te evropske vrednosti. Mislim da je tu pre svega zabrinutost zbog toga što bi ona to mogla da napravi vjerojatno problem u celoj priči oko toga da je eto Srbija šampion u evropskim integracijama itd. I to možda ne samo predstavnicima vlasti u Srbiji, nego i onim evropskim birokratama koji tražeći stabilnost na Balkanu, takozvanu stabilokratiju, zanemaruju ljudska prava i slobode građana Srbije.
Gospodine Zelenović, evo na kraju, mislite li da će Savet Evrope intervenisati i da će vas na neki način uzeti u zaštitu?
Morate da razumete, gospodine Karabek, ovdje nisu samo politički protivnici režima Aleksandra Vučića. Ovdje je svako ko ima bilo kakvu zamjerku na bilo koji deo sistema vlasti Srpske napredne stranke automatski neprijatelj i kriminalac. Bilo da je on glumac pa se žali na pozorište, bilo da je on novinar koji piše u nekakvom listu kao što je na primjer List Danas koji je proglašen najvećim zlom u Srbiji samo zato što se usudio da iznosi nekakve istinite podatke, prvenstveno one koje sam ja izložio kao dokumenta u Strasburu. Ili da pogledate ljude koji imaju probleme sa zdravstvenim sistemom, svi su oni neprijatelji režima i svakoga dana budu provučeni kroz medijsko blato u 7 od 8 novina i u svih 6 televizija sa nacionalnom frekvencijom. Tako izgleda realnost u Srbiji. E sad, pošto su svi oni, uključujući nas koji se bavaju politikom, neprijatelji i izdajnici, ovako više stvarno ne može da se živi. I mora da se ta tema osvjetli tako da ljudi kada budu došli u Beograd 7. februara zaista vide sve to i čuju sve to i sve im se to pokaže i ja sam siguran da će nakon toga niti Savet Evrope niti druga tela pri Evropskoj uniji neće ostati nema na ono što mi pokazujemo jer na kraju krajeva i Šabac i Paraćin i Čajetina žele da budu deo evropskih vrednosti, žele da budu deo Evrope. Ja sam siguran da će nas u ovoj borbi u kojoj su sad 3 grada polako biti sve više političkih činilaca i da ćemo vrlo brzo izaći na to da stvari u Srbiji ne mogu da izgledaju tako kako izgledaju danas i da se moraju promeniti.
Gospodine Paunoviću, evo i vas na kraju da upitam, mislite li da će se stvari promeniti i da će Savet Evrope na neki način intervenisati i uzeti vas u zaštitu?
Prvo, nama ne treba da nas Savet Evrope uzimaju u zaštitu, to nije uopšte nikakav cilj cele ove političke akcije, a nama jeste bitno da Savet Evrope ustanovi pravo stanje, jer mi ovog trenutka kroz svu propagandu u kojoj živimo imamo potrebu da imamo jedan objektivan dokaz stanja stvari u Srbiji, a mi ćemo sami sebe štititi, mi i ostali građani koji želimo slobodno da mislimo i slobodno da živimo, i mi ćemo se izboriti za naša prava. Ali jedan deo te naše borbe u našoj zemlji za naša prava koje nam garantuje ustav naše zemlje, jeste da dobijemo i objektivnu sliku od strane nezavisnih posmatrača jedne organizacije čiji je punopravni član i zemlja Srbija, to je Savet Evrope. Dakle, mi smo kao Srbija pristupili Savet Evrope upravo da bi se poštovala ljudska prava i slobode u Srbiji, da bismo imali jednu organizaciju koja će garantovati poštovanje tih prava u našoj zemlji, i upravo mi taj mehanizam i koristimo sad da bismo u našoj zemlji odbranili, dakle, naša ljudska prava i slobode, a kažem, mi ćemo se sami za to boriti, dakle, nama nikakvi saveznici sa strane niti su potrebni, niti će doći, i to je naša bitka, a ono što jeste tema vezana za Savet Evrope jeste davanje objektivne slike stvari kako bismo mi mogli ovdje među nama u Srbiji da raspravimo tu temu i da dođemo do rešenja kroz jednu političku borbu koju namjeravamo da vodimo.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Zelenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Paunoviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona gradonačelnika, Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovih pola sata, više na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo našim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih ocjenjuju rad studentskih organizacija. U ovim društvima vlada mišljenje da su studenti pasivni i apatični, te nezainteresovani da se bore i izbore za svoja prava. Koliko to rade oni koji ih na univerzitetima predstavljaju? Koliko su uspješni u tome? Te da li studentske vođe koriste prostor i vrijeme tokom studija da bi uslovno rečeno trenirali i pripremali se za neke buduće, uglavnom političke funkcije? Mogu li studenti biti pokretači promjena poput onih iz 68. prošlog vijeka?
8-6-10 Vratit će se opet 8-6-10
Razmišljanja studenata Banjalučkog univerziteta o ovoj temi poslušajte u narednoj priči, koju je priredio Milorad Milojević.
Posljednji veliki izlazak više hiljada studenata na ulice Banja Luke desio se 2008. godine, i to ne zbog borbe za studentska prava, već zbog toga što je Kosovo proglasilo samostalnost. Poslije toga bilo je još nekoliko manjih protesta koji nisu okupili ni približan broj studenata, na kojima se ukazivalo na korupciju i nepotizam u visokoškolskim ustanovama, preskupe školarine i loš studentski standard. No i sami studenti u Banja Luci uglavnom priznaju da njihovi predstavnici nisu ni približno aktivni koliko bi trebali biti u borbi za krucijalna prava studentske populacije. Mada ima i drugačijih stavova, studenti Duško Milošević, Milena i Igor Pravnić.
Mogli bi biti aktivniji. Da. Mislim, nisu sad da su skroz neaktivni, ali moglo bi biti i malo aktivniji.
Pa i ne baš. Ne. Nisu baš nešto nevidljive, niti se toliko bave tim nekim problemima.
Pa nemam baš neko pravo mišljenje, pošto sam vidio da su u određenim situacijama jako korisni, ali u drugim situacijama gledaju samo svoju korist. Ali mislim da ipak ima određenih pojedinaca u studentskim organizacijama koji rade dobar posao, drugi ne, tako da trebamo samo da se izborimo da te koji rade nagradimo, a te koji ne rade da ih smijenimo i da stavimo druge koji rade.
Studenti su mišljenja da su i studentske organizacije i njihovi lideri poprilično pod utjecajem politike, zbog čega ne okupljaju dovoljno kritične mase, toliko prepoznatljive za studentsku populaciju. Istini za volju, većina studentskih lidera u posljeratnoj Banja Luci kasnije su se i politički angažovali. Duško, Igor i Jelena Đurđević.
Možda da. Što se uglavnom bave ljudi koji, eto tako, neko ih postavi i onda znaju da će dalje opet da se nastavi time baviti, tako da ljudi koji... Ma da, prosto ljudi koji ne planiraju ulaz u to ni kasnije, ne ulazi ni za vrijeme studija i vode svoje brige i to je to.
Mislim da jednostavno nema volje tu kod studentskih organizatora da to mijenjaju nešto, već oni njima odgovara ovo stanje, tako da nema potrebe da mijenjaju s njihove strane, nema potrebe da se nešto mijenja.
Zbog čega njima odgovara ovo stanje?
Pa mislim da je to isto dosta već sve ispolitizovano, tako da jednostavno ovako stanje njima odgovara, oni su malo čaurili, tako da njima će sigurno biti bolje, nama ko zna.
Problem je što su na pozicijama, evo sad na nivou univerziteta, uglavnom studenti koji, da kažem tako, kad već moram da se tako izrazim, nisu dobri studenti i sve što se radi, radi se za lični interes, ličnu korist, ko što je na kraju krajeva i na nivou entiteta, jel te? To je moje iskreno mišljenje, tako da smatram da potrebno je da se i dobri studenti aktiviraju, angažuju za sve to da bi se ostvario nekakav napredak ili šta god.
U Banja Luci su nedavno protestovali studenti zbog kašnjenja u obnovi studentskog smještaja, no studentskih lidera među onima koji su protestovali nije bilo. S obzirom na trenutno stanje, pitali smo studente da li bi studentske asocijacije mogle postati predvodnici promjena poput onih koji su izazvali čuveni studentski protesti 1968. godine. Sudeći po odgovorima naših sagovornika, teško. Jelena i Anja.
Pa možda bi mogla da su malo aktivnije, a sad ne znam baš kod nas i ta vlast i to sve na tom nekom nivou, tako da ne vjerujem, ne znam baš. Vidite i sami ti svi protesti i to što se dešava, nema baš nekog uticaja.
Studentske organizacije su mijenjale poretke, uređenja i ne znam zašto sve se nisu izborili, tako da na kraju krajeva na mlađima svijet ostaje, to je samo kako se mladi svijet postavi. Mada opet ima tu i opet ova druga strana gdje mladi čovjek je prosto nemogućen, možda ucijenjen, možda primoran na tako nešto zbog na kraj krajeva bolje sutrašnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Studenti Univerziteta u Beogradu uglavnom su zadovoljni načinom na koji studentske organizacije na njihovim fakultetima zastupaju pred prosvjetnim univerzitetskim vlastima. Mada imaju moć da riješe uobičajene studentske probleme, poput onih, na primjer, vezanih za ispitne rokove, ipak se ne prepoznaje liderstvo i kapacitet za korjenite promjene kakve su imali njihove kolege 90. godina. To međutim ne znači i da nemaju politička uvjerenja. Ognjen Zorić ima detalje.
Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu, baš kao i studenti Filozofskog ili Fakulteta političkih nauka, poznati su kao angažovani u različitim studentskim organizacijama i inicijativama, kao i po organizaciji različitih tribina koje su se neretko bavile i osjetljivim političkim temama. Ipak studenti sa kojima smo razgovarali preističu ulogu studentskih organizacija kao zastupnika njihovih interesa, nego što im prija politička konotacija.
Generalno mislim da to ne bi trebalo da se dešava, da to nije dobro nikako ni po studente, ni već bi oni trebali da ostanu politički neutralni.
Rekao nam je student Pravnog fakulteta Luka Bojović. Na studentsku organizaciju svog fakulteta se, kaže nam, često oslanja.
Na primjer, ako treba neki savjet ili neka pomoć, ako treba nešto da se učini, neka, na primjer, putovanja, stručna konferencija, oni to organizuju i onda se sa njima dogovaramo u tom smislu.
Studentske organizacije, dodaje njegov kolega sa Pravnog fakulteta Ivan Gordanić, često organizuju odlazak u Skupštinu Srbije ili vladu, kao i u druge institucije koje su bitne budućim pravnicima. Također organizuju i susrete studenata, druženja i putovanja, a pokazali su se, navodi, i kao dobri posrednici između studenata i uprave fakulteta.
Zastupaju dosta studente, njihova prava, da li će se odložiti, da li će se neki ispitni rok produžiti na nekoliko dana, izbacuju obavještenja kao od kad do kad je počeo ispitni rok, kada su prijave.
Ipak zastupanje studenata pred upravama fakulteta nije uvek ni jednostavno niti protiče glatko, ukazuje na to Isidor Grbović, student Biološkog fakulteta u Beogradu.
To je vrlo teško izaći na kraj i na kraju sa organizacijom koja je rigidno dostajena, da se smekša uvek i da se neki želje i zahtjevi studenata ispune.
Nikola, koji je nedavno završio građevinu, također ističe da, mada studentske organizacije mogu imati uspeha u pregovorima sa upravama, tu ipak postoje granice.
Ako ne planiraju da rade nešto previše veliko što se do neke mere prekosi ljudima koji vode fakultet, onda je teško.
A ponekad neuspeli pregovori o studentskim zahtevima prerastaju u proteste, tako i u oktobru stotinak studenata Učiteljskog fakulteta protestovalo ispred pa i unutar te ustanove zahtevajući da se snizi cena boda. Istog mjeseca je i grupa studenata Filološkog fakulteta protestovala nezadovoljna visokim iznosima koje im nadležni traže kako bi nastavili, odnosno priveli kraju svoje studije, dok su u novembru studenti filozofije izašli na plato ispred zgrade te ustanove usled ukidanja jednog ispitnog roka. Ivana, koja studira andragogiju, seća se da su predstavnici studenata njenog fakulteta svojevremeno uspeli da se izbore da se ne plaćaju neki izlasci na ispite. Ipak, kada smo je pitali za uticaj koji studenti imaju van zidova svojih fakulteta...
Pa baš malo, iskreno, bar tako mislim. Možda samo to ne funkcioniše ovde tako.
Sa njom, međutim, nije saglasan Nikola, koji je u Nišu završio građevinu.
Mislim iskreno da da. Mislim, evo u Srbiji pre prošle godine bili su ogromni protesti, uglavnom studenti su ih pokrenuli, tako da jeste moguće.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Većina studenata u Crnoj Gori zadovoljna je radom studentskih organizacija i načinom na koje vođe tih asocijacija rješavaju važna studentska pitanja. Iako ne mogu da se sjete kada su posljednji put čuli za neku organizovanu akciju ili izvojevanu pobjedu svojih kolega u Crnoj Gori, studenti ipak vjeruju da mogu biti nosioci društvenih promjena. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Uprkos preovlađujućem društvenom stavu da su crnogorski studenti pasivni, nezainteresovani i uglavnom apatični u odnosu na goruće probleme crnogorskog društva i uprkos činjenici da ni sami studenti uglavnom ne mogu da se prisjete kada su se za nešto poslednji put organizovano izborili, studentkinje Podgoričkog pravnog fakulteta smatraju da mladi, odnosno njihove kolege, mogu biti nosioci promjena u crnogorskom društvu. Studentkinja Gogeć Anđela i diplomirana pravnica Katarina Zamović.
Naravno da mogu. Samo je bitan taj aktivizam. Bitno je da postoji nada i vjera. Bez vjere nemamo ništa.
Da li studenti u Crnoj Gori mogu biti nosioci promjena poput onih 68. godine prošlog vijeka?
Što treba uraditi i motivisati same studente da bi oni mogli aktivno učestvovati u svemu tome, otvoriti im vrata i trebaju da osvajaju slobode, ali isto trebam, smatram da je društvo to koje treba da im da iz te perspektive kao student opet smatraš, treba ti malo neko te pogura, uvijek ti trebaju vjetar u leđa za neke.
Dakle, odgovor da ili ne?
Pa mislim da bi trebali mi sami da budemo borci.
Katarina, tokom studija i danas, kad se malo izmaknete, kakve su studentske asocijacije u Crnoj Gori?
Nisu bile toliko možda aktivni, nisu bile možda toliko uključene u samo mijenjanje politike i društva, ali koliko vidim danas mijenja se situacije.
Kako vide svoje studentske vođe?
Baš i nisam upoznata, nisam.
Studentkinja Zimina.
Da su veoma uspješne.
A po kojim će studentskim akcijama, idejama ili rešavanju problema Azimina pamtiti studentske dane?
Pa ja iskreno da kažem, nisam toliko nešto upućena.
Koja ste vi godina?
Treća godina.
Jeste čuli za neki studentski pokret u Crnoj Gori? Za neki pomak koji su postigli borbom?
I nisam baš nešto toliko, ne.
Vama mladima često zamjeraju pasivnost. Kako su mladi pasivni?
Jesu pasivni. Treba u većem broju da se pojavljuju u medijima i u samim tim izvršnim tijelima kako bi čuo se njihov stav.
A da li bi mladi mogli da budu današnji studenti nosioci promjena u društvu kao
naravno
što su bili 68.
Kako da ne, zato što kao što se i kaže, na mladima svijet ostaje. Baš mlade ljudi upravo mogu uspjeti da poboljšaju stanje države i nadam se da će to nam uspjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije ćemo o ne baš popularnoj temi u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Da mladi odlaze iz bosansko-hercegovačkih gradova stara je vijest, a kamoli i sela. Crticu o prednostima života na selu i o iskustvima mladih koji seoski život ne bi rado zamijenili gradskim, iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Priču o odlasku mladih ljudi iz seoskih sredina počinjemo izjavom Sulejmana Islamovića, stanovnika Nevizdraci u Konjičkoj općini.
Selo fali, u grade živi, kogod je obuo sandale, nije došao u upanke. Ja sam još u upancima, a Boga mi sam mogu obuti. I sandale imam, ali ne, upanci su mi najlakši.
Ipak u Nevizdracima ima mladih koji u ovom kraju grade svoju budućnost. Semir Miljević, stanovnik je ovog sela.
Bavim se malo poljoprivredom, držim tri krave, malo ovatlarstvo,
voćarstvo. Vrlo brzo ću poslenike saditi. Poslije nje sijemo presad, tu isto do jedno 15.000 presada proizvedno za tržište. Ovo je tako dobar plodan kraj da evo lubenice isto ovdje uspijevaju.
Miljević ističe da su Nevizraci lijepo mjesto, te da mu nije jasno zašto mladi odlaze.
Narod celi jedno od drugoga kao više, eto, ne znam šta je, vjerujte mi, jer mi smo je voda ovdje za 15 minuta u gradu, a ovamo imaš sve. Može sebi proizvjeti i hranu i sve to, većinu hrane. Ne znam, do velike nevolje ne bi, jer stvarno ja ovdje uživam. Ne mogu zamisliti nigdje ljepše da bi bilo. Ne bi ovo mijenio ni zašto na svijetu.
Posjetili smo i selo Repovci u općini Konjic u kojem živi 40-ak domaćina. Eldin Avdibegović upravo u ovom selu zasnovao je porodicu.
Znači tu živimo, tu smo ostali jer perspektive za život ima. Znači treba da se radi. Sad u gradu naravno da je lakši, ali pak se treba živjeti, a što se tiče znači porodice i te perspektive ovdje se ima. Znači samo je bitna volja i dobar rad.
I vi niste nikad poželjeli da napuštate svoje rodno mjesto?
Pa znate šta je, kao mali otišao sam u Sarajevo u osnovnu, u srednju, pa nešto i na fakultet i to sam vidio. I poslije toga se vraćam ovdje i ovdje sam već 10. 11. godina i zadovoljan sam. I ja i moja porodica.
Avdibegović živi od stočarstva i kaže nam život je lijep.
I ostajemo i dalje ovdje. Da radimo i živimo od svojih proizvoda i od ove lijepe prirode i lijepog zraka i čistog zraka. Prije svega bavim se stočarstvom, tačnije imam ovce, proizvodnja sira, mesa, vune, poznat repovački sir.
Na pitanje šta nedostaje mladima, Eldin nam kaže.
Prije svega dobre volje. Mladima to najviše nedostaje. Jer kako su i prije ljudi. Generacije su radile i opstajale. Ali danas ta volja znači za radom kod mladih je nema. Znači slabije ima. Aktivirajte se malo. I to je to.
Iako je rođen u Konjicu, Dino Balić odlučio se za život u selu Brđani.
Ovdje sam imao 5 godina i prelijepo mi je ovdje. Imam suprugu i dvoje djece, radim i ovako privatno se bavim, kauta radim, limariju i ovako poljoprivrede, pa krompir, luk i sve ima, sve svoje, tako da se nikog ne molim ništa.
Mladima poručuje.
Posla ima, samo ko hoće raditi, gdje bilo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovakvi primjeri su rijetkost. Migracije su u savremenom svijetu svuda prisutne. Neki odlaze zbog boljeg života, a neki bježeći od rata da sačuvaju život. Kako mnogi danas ne razumiju migrante, Medin Islamović, student 4. godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću, napisao je priču o dvogodišnjem izbjegličkom putu oca i sina, te tako pokušao ukazati na život izbjeglica i migranata. Zato je dobio nagradu. Priču ima Dženita Duraković.
Sasvim slučajno, nakon što je objavljena na stranici matičnog fakulteta priča Medina Islamovića, studenta 4. godine Pedagoškog fakulteta u Bihaću, osvojila je i prvo mjesto na konkursu za najbolju priču Fondacije Bošnjaci.
Iskren da budem, sasvim slučajno sam naletio na konkurs na internetu. Kad sam vidio sam naslov, naslov teme glasi svaki narod ima svoju običanu zemlju. Naravno, odmah što me privuklo su izbjeglice i naša svakodnevnica u Bihaću. I onda sam sasvim eto, rekao, hajde da pokušam napisati radi sebe neki doprinos tome. Ja kao pojedinac ne mogu ništa uraditi, ali rekao, ako moja priča prođe i neko je pročita i promijeni svoje mišljenje o njima, super.
Priča Svaki narod ima svoju obećanu zemlju. Tematski i motivijski uronjena je u trenutnu svakodnevnicu kako onih koji traže novu obećanu zemlju, tako i onih koji ih prate na tom putu.
Ono što sam ja uradio, izmislio sam dva lika, ali sam htio da na neki realističan način opišem njihovo putovanje. Znači da to su otac i sin koji putuju od tačke A do tačke B. Granata je pala na kuću porodičnu i ubila čitavu porodicu. I otac gleda. Znači, poginula mu žena, poginula mu dvoje djece, ostao mu samo sin. I naravno, u njegovoj glavi nema više onog, ja ću ostati ovdje i braniti. Nego ja idem odavdje da to dijete zaštitim. Namjerno nisam htio napisati o kojoj se zemlji radi, jer izbjeglica ima i svih zemalja. A nisam htio napisati u koju zemlju idu, jer naravno svi idu u drugačijim smjerovima. Ono što je njih natjeralo da napuste svoju obećanu zemlju. Ja kažem da je naš dom naša obećana zemlja i rat. Tako da su oni dvije godine putovali iz svog ognjišta do tog obećanog. Za njih je to bilo obećano. Međutim, na kraju ćemo vidjeti da svakom čovjeku je njegov dom njegova obećana zemlja. Što sam ja naravno htio je da prikažem svima onima koji čitaju. Tek kad čovjek ode od svog doma, shvati da je to njegova obećana zemlja. Oni su to shvatili tek na kraju, ali morali su otići. Teško je to bilo i pisati, ali Bogam teško i čitati to iskreno. To je moj cilj svega, tako da samo da nas natjera na neko promišljanje i da se zapitamo, možemo li mi biti sutra u toj situaciji, a već jesmo bili.
Nagradu koju je dobio Medin, kaže, posvećuje izbjeglicama i migrantima koji trenutno borave u našoj zemlji.
Ovu nagradu mogu posvijeti ovim ljudima koji traže svoju običanu zemlju. Kogod je pročitao moju priču i promijenio mišljenje, to je za mene nagrada. Ne ona novčana koju sam dobio, to je za mene veća nagrada, najiskrenije. Znači, ja kažem kao pojedinac, ne mogu ništa uraditi po tom pitanju. Mogu samo natjerati ljude koji ih okružuju da im pomognu na taj način. Tako da ako sam to uspio, to je moja najveća nagrada i moj najveći uspjeh.
Iako mu je primarni interes historija, Medi nastavlja i sa književnim radom. Uskoro možemo očekivati i roman.
Počet ću s kraja ove priče. Kada je već sin odrastao i kada on ima svoju porodicu i kada se on sjeća svega toga. Tako da ću ga vraćati, znači, u prošlost. Sjećanje njegove, to će zapravo biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
I dalje ćemo govoriti o bitnim društvenim temama o kojima mladi progovaraju kroz umjetnost. Pozorište mladih u Tuzli priprema pozorišnu predstavu PAT, koja se bavi temom međuvršnjačkog nasilja. Premijera predstave zakazana je za ponedjeljak, a naša Maja Nikolić posjetila je mlade glumce na probi i poslušajte šta je zabilježila.
Ja samo želim znati, svi pričaju o tome, a ja ne znam što da kažem, kako da reaguje. Pa nikad mi nisi objasnio što da im odgovorim. Osjećam se izgubljeno, ne znam ni šta da mislim.
Pozorište mladih Tuzle već dugi niz godina radi društveno angažirane predstave koje tretiraju probleme među mladima. Mladi okupljeni u ovo amatersko pozorište govore o ozbiljnim temama, poput tema izbjeglica, diskriminacije, a pred tuzlanskom publikom naći će se i predstava PAT, u kojoj sudjeluje 30 mladih ljudi, a koja govori o međuvršnjačkom nasilju koje je u Bosni i Hercegovini u porastu. Jednu od glavnih uloga, ulogu Anje, nosi Belma Husein Efendić, učenica Srednje medicinske škole Tuzla.
Drago mi je što sam tokom ove faze shvatila da mnogi problemi mladih nisu samo prolazila neka manja skupina djece, nego više njih, i to mi je dalo neku podršku čisto da shvatim da kroz sav ovaj proces i kroz sav ovaj rad i kroz svoj život nisam bila sama, što sam prolazila te neke probleme. I uspjela sam da saznam tokom ove predstave i rada na liku Anje da je ona poprilično nesigurna i nestabilna osoba i da je to jednostavno normalna faza i normalni period sazrijevanja bilo kojeg mladog, dakle, bića.
Znači, ti se osobno pronašla u ovoj predstavi?
Da, pošto sam pronašla te neke probleme koji su potakli, dakle, iz mog ličnog, dakle, života, i bilo mi na neki način koliko lagano, toliko i teško raditi ovu ulogu jer sam se pronalazila često sebe u njoj.
Na naše dodatno pitanje Belmi, što onda i kako mijenjati, ova srednjoškolka kaže...
Komunikacija je ključ našeg života, odnosno prije svega mladih, pogotovo u fazi sazrijevanja na neki način. I dakle, potrebno je da se što više odvija ta zdrava komunikacija, da li među roditelja i nama, ili između profesora, učenika, i da se pravi taj neki sklad i poštovanje međusobno.
Direktor pozorišta mladih Tuzle Adnan Mujkić kaže nam da je tema međuvršnjačkog nasilja realnost bosansko-hercegovačkog društva. Ističe da ovaj problem društvo ne smije zanemarivati, jer...
Mi smo svake godine suočeni sa različitim grupama, različitim uzrastima i vrlo bitno djecom i mladima sa različitih prostora Tuzle, Tuzlanskog kantona i šire regije. I svake godine, ne mogu, a da to ne kažem, mi se iznova šokiramo koliko zapravo oni imaju potrebu da govore o svojim problemima. Mi ove godine nismo mogli pobjeći, iako smo možda željeli da se na jedan kreativni način bavimo problemom nasilja, mi nismo mogli pobjeći od činjenice da se na jedan vrlo direktan, čini mi se čak i surov način, bavimo onim što su njihove istine.
A predstava PAT nastala je upravo kao rezultat istraživanja mladih u svojim sredinama, školama i društvu. Direktor Mujkić ističe da ih je posebno iznenadila činjenica da je došlo do novog fenomena nasilja, a to je samoozljeđivanje.
To je nešto što je po našim procjenama i rezultatima istraživanja posljedica zanemarivanja svih drugih oblika nasilja, odnosno nasilja koje je već na neki način postalo, neću reći termin normalno, ali znate, postalo je njima standardno jer normalno je da kao dio odgojne, vaspitne, komponentne jedna vrsta fizičkog kažnjavanja u odgoju bude prisutna. I negdje to smo već odavno kao društvo prihvatili kao jednu metodu koja je za nas jako pogrešna, a sad kao rezultat prihvatanja te metode i dopuštanja sebi te vrste tolerancije, ja bi to tako nazvao, mladi su izloženi onom što se zove samo nasilje. Tako da je to nešto što nas mnogo brini.
Pa meni moja cura kad je rekla da je trudna, vi sebi ni došla do roditelja. Odmah na čišćenje.
Tako je, brate. Pa koji me kriv što su zatrudile?
Hoćete prestati?
Iako je tematika predstave veoma teška i nimalo jednostavna, ipak će na nju biti pozvani svi učenici srednjih škola, studenti fakulteta, ali i profesori te pedagozi. Scenaristica predstave PAT, Melisa Telarević.
Nadam se da će publika to dobro prihvatiti, da će prepoznati priču koju smo mi željeli ispričati i nadam se da ćemo time ukazati zapravo svoj našoj publici i mladima i starijoj populaciji da je zapravo jako važno govoriti o svim ovim problemima o kojim mnogi od nas možda ranije nisu ni znali ništa.
Treba naglasiti da su nedavno i ombudsmeni u Bosni i Hercegovini upozorili na porast vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini, a koje, kako navode, najčešće ostaje skriveno i neprijavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U ovoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam 23-godišnjeg Nermina Delića iz Jajca, dobitnika nekoliko državnih i regionalnih priznanja za poeziju. On je prije 6 godina pokrenuo balkansko online takmičenje Mili dueli. Zahvaljujući ovom projektu koji danas spaja pjesnike širom Balkana, o Nerminu izvještavaju mediji iz cijelog svijeta. Sa njim je razgovarala Marija Augustinović.
Ljubav prema poeziji Nermina prati još od malih nogu. Sa 17 godina odlučio je pokrenuti online natjecanje simboličnog naziva Mili dueli, s ciljem da na jednom mjestu okupi pjesnike iz bivše Jugoslavije.
Imao sam neku želju tu, da prosto približim te ljude koji su nekad živjeli zajedno, jer su se nekako previše udaljili. Da to bude neka Jugoslavija poezije koju ne zanimaju nikakve političke, geografske granice i slično. Mili dueli su online balkanski kontest poezije koji sam osnovao 2012. godine sa namjerom da uvežem književnike regiona. Dakle, mjesto gdje će oni imati priliku za međunarodnu saradnju.
Nermin je autor nekoliko knjiga, a njegovo natjecanje Mili dueli privuklo je pažnju medija iz cijelog svijeta, pa tako i čuvenog američkog magazina Forbes, na čijem je portalu ovih dana objavljen tekst o ovom projektu.
Iz sezone u sezonu mi smo već dostigli određeni kredibilitet u smislu da smo već postali popularni širom Balkana, a sam taj čuveni američki magazin Forbes nas je okarakterisao kao najpopularnije takmičenje na prostorima bivše Jugoslavije. U planu je zajednička zbirka poezije svih autora, učesnika i naravno aplikacija samog projekta na neke od evropskih festivala gdje ovaj projekat može da doprinese i bude dobar učesnik.
Osim što je uspio umrežiti pjesnike Balkana i omogućiti im druženje u, kako kaže, duelu lijepih riječi, Nermin tvrdi da mu je cilj poezijom srušiti govor mržnje i granice nastale tokom proteklog rata.
Nacionalističke brojne komentare sam, evo ja kao dijete, imao priliku da pročitam. Imao sam želju da se napravi nešto što će biti sasvim obratno. Naš glas je takav da mi gradimo jednu zajednicu koja će samo pokazati primjer kako se zapravo funkcioniše i kako se međunarodne saradnje mogu ostvariti na svim područjima. Ako smo mi to uspjeli na poeziji, zašto onda da i u drugim sferama ljudi ne mogu prosto na bilo koji način da ukažu respekt, da se te međunarodne barijere ruši.
Uz ljubav prema poeziji, Nermin je i student 5. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Svjestan dugogodišnjeg trenda odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine,
On kaže da ni sam ne bježi od daljnje edukacije u razvijenim zemljama, ali da mu je u konačnici cilj da stečeno znanje kao i ljubav prema poeziji nastavi širiti u Bosni i Hercegovini.
Ovdje sam napravio sebi jedno lijepo gnijezdo, ako tako mogu da kažem, gdje imam veliki broj prijatelja, volim svoj jezik, svoje narode i mnogo pjesama čak sam posvetio i Bosni. Nekako baš sam vezan na poseban način i svim silama koje budem imao jel, u tom trenutku trudit ću se da ostanem u svojoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đubić.